لوح فشرده سبا تقدیم می کند. آموزش زبان آلمانی به روش نصرت.
درس 58.
Hören Sie diesem Gespräch zu.
Eine junge Frau hat für Sie angerufen, Frau Jackson.
Eine junge Frau? Hat sie eine Nachricht hinterlassen?
Ja, hier.
Ah ja, das ist meine Nichte.
Ihre Nichte? Ist sie in Deutschland?
Ja, sie macht eine Reise mit ihrem Gymnasium.
Nicht schlecht. Wie lange bleibt sie hier in Heidelberg?
Leider nur bis morgen.
Hören Sie diesem Gespräch noch einmal zu.
Eine junge Frau hat für Sie angerufen, Frau Jackson.
Eine junge Frau? Hat sie eine Nachricht hinterlassen?
Ja, hier.
Ah ja, das ist meine Nichte.
Ihre Nichte? Ist sie in Deutschland?
Ja, sie macht eine Reise mit ihrem Gymnasium.
Nicht schlecht. Wie lange bleibt sie hier in Heidelberg?
Leider nur bis morgen.
تصور کنید به دوستتان میگویید که برادرزاده تان به دیدارتان آمده است. میگویید برادرزاده ام به دیدار من آمده است.
Meine Nichte kommt zu Besuch.
Wie fragt ihr Bekannte?
این دختر خواهر شماست؟
Ist das die Tochter ihrer Schwester? Die Tochter ihrer Schwester?
Sagen Sie.
نخیر، او دختر خواهرم نیست.
Nein, sie ist nicht die Tochter meiner Schwester.
او دختر برادرم است.
Sie ist die Tochter meines Bruders. Die Tochter meines Bruders.
Sagen Sie.
دختر خواهرم الان در فرانسه است.
Die Tochter meiner Schwester ist jetzt in Frankreich.
او در پاریس تحصیل می کند.
In Paris.
Sie studiert in Paris.
دختر برادرم.
Die Tochter meines Bruders.
او به سفر می رود.
Diese Nichte macht eine Reise. Diese Nichte macht eine Reise.
او با دوستان دبیرستانیش به مسافرت می رود. بگویید.
Mit ihrem.
Sie macht eine Reise mit ihrem Gymnasium. Mit ihrem Gymnasium. Sie macht eine Reise mit ihrem Gymnasium.
Wie fragt ihr Bekannter?
او چه مدتی در آلمان میماند؟
Wie lange bleibt sie in Deutschland?
Sagen Sie.
برای یک هفته.
Vier Wochen.
او خیلی جاها را در آلمان دیده است.
Sie hat schon viel von Deutschland gesehen. Sie hat schon viel von Deutschland gesehen.
Versuchen Sie zu sagen.
و میخواهد جاهای بیشتری ببیند.
Und sie wird noch viel von Deutschland sehen. Sie wird noch viel von Deutschland sehen.
Bale albatte.
Ja, sicher.
تصور کنید یک تماس کاری گرفته اید. چگونه میگویید می توانم با آقای تام صحبت کنم؟
Könnte ich bitte mit Herrn Tom sprechen?
چگونه فرد پاسخ دهنده میگوید متاسفم.
Es tut mir leid.
ولی آقای تام در دفتر نیستند.
Aber Herr Tom ist nicht im Büro.
Fragen Sie.
کی می توانم با او صحبت کنم؟
Wann könnte ich mit ihm sprechen? Wann könnte ich mit ihm sprechen?
می توانید به من بگویید؟
Können Sie mir sagen?
کی می توانم با او صحبت کنم؟
Wann ich mit ihm sprechen könnte? Wann ich mit ihm sprechen könnte?
Wie sagt er?
متأسفم.
Es tut mir leid.
ولی آقای تام خارج هستند.
Aber Herr Tom ist im Ausland. Aber Herr Tom ist im Ausland.
Uta Panchambe Khorejast.
Er ist bis Dienstag im Ausland. Er ist bis Dienstag im Ausland.
میتوانم با شما تماس بگیرم؟
Wiederholen Sie.
Kann er Sie zurückrufen? Rufen. Zurück. Zurückrufen. Kann er sie zurückrufen?
Wie sagt man?
Tamas gereftan.
Zurückrufen.
می تواند با شما تماس بگیرد؟
Kann er sie zurückrufen?
یا می خواهید پیغام بگذارید؟
Oder möchten Sie eine Nachricht hinterlassen? Oder möchten Sie eine Nachricht hinterlassen?
Sagen Sie.
لطفاً به او بگویید.
Bitte sagen Sie ihm.
که تماس گرفتم.
Dass ich angerufen habe. Dass ich angerufen habe.
اسم من جکسون است. دایان جکسون.
Ich heiße Jackson, Diane Jackson.
و من دوباره تماس خواهم گرفت.
Und ich rufe noch einmal an. und ich rufe noch einmal an.
من چهارشنبه دوباره تماس خواهم گرفت.
Ich rufe am Mittwoch noch einmal an.
Wie sagt er?
بسیار خوب.
Gut.
بگویید خدا نگهدار، بدانید که دارید تلفن میزنید.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
یاد دارید چگونه بگویید به شهر یا حومه شهر؟
In die Stadt.
حال تصور کنید دارید با یک دوست نزدیک صحبت می کنید.
Stellen Sie sich vor, Sie sprechen mit einem guten Freund. Wie fragen Sie?
کجا زندگی می کنی؟
Wo wohnst du?
Wie sagt er?
در خیابان وگنر.
In der Wagnerstraße.
کلا میگویید در خیابان وگنر.
Jetzt versuchen Sie zu sagen
در شهر.
In der Stadt.
Wie sagt er?
من در شهر زندگی میکنم.
Ich wohne in der Stadt. In der Stadt. Ich wohne in der Stadt.
Wie sagt man?
Der Schahr, der dochele Schahr.
In der Stadt. In die Stadt. In der Stadt, in die Stadt.
من در شهر زندگی می کنم.
Ich wohne in der Stadt.
Fragen Sie.
کجای شهر؟
Wo in der Stadt?
من یک آپارتمان در خیابان وگنر دارم.
Ich habe eine Wohnung in der Wagnerstraße.
شماره آدرس را در آخر جمله میگویید و میگویید خیابان وگنر شماره 41.
Wagnerstraße 41.
در شهر.
Das ist in der Stadt.
تصور کنید دوست شما آپارتمانش را به شما نشان می‌دهد. کلمه آلمانی برای اتاق همچنین معنی می‌دهد اتاق‌ها. او چگونه می‌گوید که سه اتاق دارد؟
Ich habe drei Zimmer. Drei Zimmer.
آنجا حمام است.
Wiederholen Sie.
Dort drüben ist das Bad. Das Bad.
حمام.
Das Bad.
و این آشپزخانه من است.
Wiederholen Sie.
Und hier ist meine Küche. Küche. Hier ist meine Küche.
بگویید آشپزخانه.
Küche. Die Küche.
Sagen Sie.
سه اتاق، یک حمام و یک آشپزخانه.
Drei Zimmer, ein Bad und eine Küche.
Bad nicht.
Gar nicht schlecht.
شما یک آپارتمان دوست داشتنی دارید؟
Du hast eine schöne Wohnung.
Wie sagt er?
متشکرم.
Danke.
Versuchen Sie zu sagen,
من آپارتمانم را دوست دارم.
Es gefällt mir hier in meiner Wohnung. Es gefällt mir hier in meiner Wohnung. Es gefällt mir hier in meiner Wohnung.
Wie sagt man?
Hayat.
Garten. Der Garten.
Hayat ham dari?
Его нет в Москве.
Kollan u dar Moskva nist. کلا میگویید که یک نفر در یک مکان یا جای خاصی نیست. بگویید او در مسکو نیست.
Его нет в Москве. Его нет.
دوستانه بپرسید شاید الان بتوانم ماشین را ببرم.
Может быть, я могу сейчас взять машину?
Попробуйте спросить.
چگونه می شود ماشین را پیدا کرد؟
Как найти машину?
در اشاره به ماشین بگویید. به نظرم می آید نزدیک بانک آن را دیدم.
Мне кажется, что я видел её рядом с банком. Я видел её.
А как сказать?
Почта банк.
За банком. Я видел ее за банком.
Она говорит.
Хала ми фахмам.
Сейчас я понимаю.
Ин машина шохарам аст.
Это машина моего мужа. Моего мужа.
Он говорит.
Ман ин ро немидонестам.
Я не знал об этом. Я не знал.
Скажите еще раз.
Ин машина шохарам аст.
Это машина моего мужа.
Сейчас скажите.
Удар москонист.
Его нет в Москве. Его нет.
Попробуйте сказать.
Шохарам дар Москва нист.
Моего мужа нет в Москве. Моего мужа нет.
Она говорит.
Ман ба ин машин кар миконам.
Я приехала на работу на этой машине.
Хал у мигуяд, ман митаванам ба ин машин бе джаҳои мухталифи беравам.
Повторяйте.
Я смогла приехать на этой машине. Я смогла.
Как женщина говорит?
Ман قادرам бе.
Я смогла. Смогла.
Она говорит.
من می توانستم کارهای زیادی انجام دهم.
Я смогла много сделать.
Как он говорит?
Немидонестам и машине шамаст.
Я не знал, что это ваша машина. Я не знал, что это ваша машина.
Ин машине шохарам аст.
Это машина моего мужа.
او چگونه میگوید که شوهرش در مسکو نیست؟
Моего мужа нет в Москве. Моего мужа.
Она говорит.
شوهرم این ماشین را خیلی وقت پیش خریده است.
Повторяйте.
Мой муж давно купил эту машину. Давно. Но. Давно. Мой муж давно купил эту машину.
Как сказать?
Хейли вахт пиш.
Давно. Давно.
Бегуид, хейли вахт пиш инро хариде аст, барай у хариде аст.
Он давно купил ее? Он давно купил ее.
А как сказать?
Бале, 5 сал пиш.
Да, 5 лет назад. Назад. 5 лет назад.
Скажите.
У хели вахт пиш он ро харид.
Он давно купил ее. Он давно купил ее.
Она говорит.
Мами тавонестам ба ин машин бе джахай мухталефи беравам.
Я смогла приехать на этой машине. Смогла.
А как женщина говорит?
Ман ми тавонестам я, ми тавонестам.
Я могла. Могла.
Как она говорит?
Ман барай муддат заман тулани ба ин машин джай неми рафтам.
Я долго не могла ездить на этой машине. Долго.
Шохарам хели вахт пиш ин машин ра харид.
Мой муж давно купил эту машину. Давно.
Хели вахт нист ке у бе Санкт-Петербург рафте аст.
Повторяйте.
Недавно он уехал в Санкт-Петербург. Недавно. Давно. Недавно. Недавно.
Скажите.
Хели вахт нист.
Недавно. Давно. Недавно.
А как сказать?
Хели вахт.
Давно. Давно.
دقت کردید که تأکید کلمات چقدر عوض شد؟ خیلی وقت نیست که او رفته است.
Недавно он смог уехать. Уехать.
خیلی وقت نیست که او به سن پترزبورگ رفته است.
Повторяйте.
Недавно он уехал в Санкт-Петербург. Уехал. Хал. Ехал. Уехал. Он уехал.
Бепорси дафтаст.
Он уехал. уехал.
بله خیلی وقت نیست که او به سن پترزبورگ رفته است.
Да, недавно он уехал в Санкт-Петербург.
Скажите.
رئیس جمهور هم در سن پترزبورگ خواهد بود.
Наш президент тоже будет в Санкт-Петербурге.
Попробуйте сказать.
او به مسکو نخواهد رفت.
Его не будет в Москве. Его не будет.
خیلی وقت نیست که او به سن پترزبورگ رفته است.
Недавно он уехал в Санкт-Петербург.
پس می توانید ماشین شرکت را ببرید. تا فردا.
Bis morgen.
پایان درس 58.